galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
waa galab khamiis ah bisha diseembarna waa 14 sanadkuna 2017 waxaad naga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah jacfar kuukaay.
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah qarax ismidaamin ah oo ay ku dhinteen ugu yaraan 18 ka mid ah ciidamada booliiska soomaaliya oo muqdisho saak ka dhacay.
ciidanka way iska mashquulsanaayeen, quraaci cunaayeen. ciidankii meesha iyagoo tiro kooban oo ciidan ah meel taagnay ku dhex tuuray, waana ku dhex qaraxay. marka waxaa maanta meesha ku geeriyooday 18 xubnood oo ciidanka booliiska ka mid ahayd, 15 kalena waa dhaawac.
golaha wasiirada cusub ee somaliland oo iyagana maanta lagu dhawaaqay ayaanu idin haynaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan weydii dhakhtarka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. hase yeeshee intaasoo dhan waxaan ka soo horayn doonaa warkii dunida.
ilaa iyo 18 ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliya ayaa ku dhintay qarax saaka aroortii ka dhacay dugsiga tababarka booliiska ee jeneraal kaahiye ee iskool bluesiyo loo yaqaano ee magaalada muqdisho. taliyaha kumeelgaarka ah ee ciidamada booliiska soomaaliya jeneraal mukhtaar xuseen afrax oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in weerarkaasi uu fuliyey nin soo xirtay walxaha qarxa. taliyuhu waxa uu sheegay in ninkaasi uu ka soo baxay cooshado ku yaala kasoo horjeedka iskool bluesiya, kadibna uu dhex galay ciidan quraacanaya oo uu isku dhex qarxiyey. waxa uu sheegay in 18 askari ay ku dhinteen qaraxaasi, 15 kalena ay ku dhaawacmeen. wariyaha v o a ee magaalada muqdisho ayaa ku soo warramaya in ciidamada ku dhintay qaraxaasi saaka ay u badnaayeen kuwa laanta canshuuraha ee dowladda federaalka soomaaliya, waxaana ku jira sarkaal darajadiisu ay kabtan ahayd. dhinaca kalena golaha wasiirada soomaaliya ayaa shirkoodii khamiislaha ahaa ee maanta kaga hadlay weerarkan iyagoo cambaareeyey. war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa xusay in weerarkan uusan marnaba ka weecin doonin dadaalka ay dowladda soomaaliya ugu jirto dib u dhiska soomaaliya xasilooni iyo sharciga oo sarreeya. waa sida qoraalka lagu yiriye.
dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn ayaa sheegay in ugu yaraan 7,000 oo muslimiinta ruhingaha lagu dilay tallaabo adag ka qaadashadii arxamdarada ahayd ee bishii ugu horreysay ay ku dhaqaaqeen ciidamada Myanmar ee ka dhanka ahayd fallaagada ruhingaha. dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn ee m s f ayaa waxaa qiyaastaasi ay soo saareen kadib markii ay sahan ka dhex sameeyeen dhowr xero qaxooti oo ku yaala bangladesh oo ay ku nool yihiin qaxootiga ruhingaha, iyadoo tirada dhimashadana ay ku jiraan ugu yaraan 730 caruura oo da'doodu ay ka yartahay 5 sano. militariga Myanmar ayaa waxaa lagu eedeeyey in ay gubeen bishii agoost tuulooyin ay ku noolaayeen dadka ruhingaha oo ku yaala gobolka rakhan, taasi oo ay kaga jawaabayeen weerar lagu qaaday fariisiba booliisa. tallaabada militariga Myanmar ay qaateen ayaa waxa ay u qaxisay dalkaasi bangladesh ilaa iyo 600,000 oo dadka ruhingaha. qaramada midoobay ayaa falkaasi ay ku kaceen militariga Myanmar waxa ay ku macnaysay mid isirtirtira. dowladda Myanmar waxay sheegtay in bilihii ugu horreeyey la dilay 400 qof oo keliya oo badankood ahaa argagixiso.
guushii uu musharaxi ka socday xisbiga dimuqraadiga kasoo hooyey doorashadii talaadadii ka dhacday gobolka Alabama ee dalkan Maraykanka ayaa gilgishay siyaasadda golayaasha baarlamaanka ee Capitol Hill. libinta uu doorashada Alabama ka gaaray Doug Jones ayaa ka dhigan in farqiga cuddheerida ee ay xisbiga jamhuurigu kaga sarreeyaan hadda golaha sanadka uu soo yaraaday, taasoo ciriiri gelinaysa meelmarinta ajendayaasha siyaasadeed ee sanadka 2018 uu damacsan yahay madaxweyne Trump. hogaamiyaha golaha sanadka laga tirada badan yahay Jack Schumer oo ah nin laga soo doorto gobolka New York ayaa sheegay in xaalkoodu uu hadda u muuqdo mid soo hagaagaya. Bob Casey oo ah senator dimuqraadi ah oo laga soo doorto gobolka Pennsylvania ayaa sheegay in guushii Doug Jones ay ahayd mid muujisay in weli ay jiraan dad dhexdhexaad ka ah siyaasadda oo wax ka bedeli kara doorashooyinka xitaa gobol ay ku badan yihiin taageerayaasha jamhuuriga sida gobolka Alabama. Doug Jones oo hore u soo noqday dacwad oogay maxkamadeed ayaa doorashada kursiga senatka kaga guuleystay Roy Moore oo ka socday xisbiga jamhuuriga.
Daraasad cusub oo ay maalgeliyeen midowga Yurub iyo Jarmalka ayaa shaaca ka qaaday in hub badan oo dalalka reer galbeedka iyo dowladaha khaliijkaba ay siiyeen jabhadaha ka dagaalamaya Siriya in hubkaas uu gacanta u galay Daacish. Hubka Daacish ay ka heleen jabhadaha kaleeto ee reer galbeedka iyo khaliijkuba ay taageeraan ayaa aad uga badan hubka kooxdaasi ay ka hesho dagaalada ay ku guuleystaan. Warbixintan oo kooban oo ka kooban 202 buga ayaa si faahfaahsan uga warratay arrintaasi.
Galabnaan dhegeystayaal ka hadalkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Haatanna Muqdisho aanu ku bilownay ilaa iyo 18 ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya ayaa ku dhintay qarax saaka aroortii ka dhacay dugsiga tababarka booliska ee General Kahiyo ee iskool Biliziyo loo yaqaano ee magaalada Muqdisho. Taliyaha kumirgaarka ah ee ciidamada booliska Soomaaliya General Mukhtar Hussein Afrah oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in weerarkaasi uu fuliyay nin soo xirtay walxaha qarxa. Wariyeena Muqdisho Zainab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan soo dirtay.
Inta la xaqiijiyay 18 askari oo boolis ah ayaa ku dhimatay 15 kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxa oo ahaa mid ismiidaamin ah oo saakay lala eegtay xarunta dugsiga tababarka ciidamada booliska ee General Kahiye ee magaalada Muqdisho. Sida ay VOA u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan booliska, saraakiisha hay'adaha amniga ayaa faahfaahin ka bixiyay khasaaraha ka dhashay qaraxa dhacay. Kusimaha taliyaha ahna taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed General Mukhtar Hussein Afrah oo goor dhow shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in nin soo xirtay dareeska ciidamada dawladda isla markaana isku soo xiray walxaha qarxa uu soo dhexgalay ciidamo ka tirsan booliska oo isku diyaarinayay munaasabada maalintaas aaska ciidamada booliska Soomaaliyeed oo ku beegan 20ka bishan December.
Saakay oo taariikhdu 14kii bisha 20aad 2017ka oo kamid ah maalmaha diyaar garowga dabaaldega December isku diyaarin ciidanka booliska oo ku soo beegan 20ka December bishan 20kii maalinta Arbacada soo socota diyaar garowga ayuu ku jiro oo waqti interval ay ku jiraan jaani waxay haysteen waqti ay quraac cunayeen ahayd ayaa qof walxaha qarxa isku soo xiray wuxuu ka soo baxay buuchas meesha maqaayadaha meesha ku yaal meel kamid ah sida warbixinta lagu sheegay. Ninkaas wuxuu dhaxmaray dhar u eeg dharka booliska ayuu gusnay. Ciidanka way iska mashquulsanaayeen quraacii cunayeen ciidankii meesha ayagoo tiro kooban oo ciidan meel taagnay isku dhex tuuray waana ku dhex qarxay. Arrintaas ayada ma aha arrin ah maaragtay wax la filaway ama aha. Ciidanka booliska Soomaaliya shaqooyin badan ay qabtaan, shaqooyinka ay qabtaan waa nabadgelyada. Inta maanta dhimatay iyo inta dhaawacantay tiro ka badan inay dhimatay diyaar u yihiin ciidanka booliska ayagoo nabadgelyada ka difaaca. Cadawgana waa laga filnaa inay waxay wax ka daranba ay sameeyaan runtii. Marka waxaa maanta meesha ku geeriyooday 18 xubnood oo ciidanka booliska kamid ahayd 15 kalena waa dhaawac.
Kulan golaha wasiirada Soomaaliya ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa lagu cambaareeyay weerarkii dhacay, waxaana wasiiradu ay xaqiijiyeen dhimashada 17 ruux iyo dhaawaca 17 kale. Sida kulanka kadib warbaahinta u sheegay wasiir dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdullaahi Xaamud oo dhanka kale sheegay in la baajiyay ciyaartii galabta dhex mari lahayd xulalka kubadda cagta Jubaland iyo Galmudug oo ka tirsan tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada dalka ee ka socda magaalada Muqdisho sababo la xiriira dhibaatadii maanta dhacday.
Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un. Horta maanta waxaan markii hore ay wasiirada golaha wasiirada loogu tacsiyay dhibaatada saaka ka dhacday dugsiga tababarka booliska General Kahiye, nin ciidan waxaan soo labistay inuu isku qirxiyay ciidanka isu diyaarinaya inay fail galaan ilaa haddana waxa la soo xaqiijiyay inay 17 qof ku dhimatay 17 qofna ay ku dhaawacmeen intii dhimatay waxaan ilaahay ugu baryaynaa inuu ilaahay jannada ka waraabiyo xaaladkooda iyo familkooda inuu sabr iyo iimaan ilaahay ka siiyo kuwa dhaawacan waxaan rajaynayaa inuu ilaahay shaafi degdeg u siiyo ilaahay caafimaad marka waa arintaas waa arinta dhib leh qaybaha booliska ay ku qaabilsan baaritaanka ayaa dabagal ku sameynaya in magac la yaqaano ayaa loo soo sheegay qofka saxriixay wixii faahfaahin dheeraadana marka ay xoolaha soo dhamaadaan ayaa lidina soo socsiin doonaa hadduu ilaahay raali ka yahay marka taasaan rabay inaan ku bilaabo maantana cayaartii ka dhici lahayd garoonka Stadio Konis waxaa loo baajiyey in lagu ciso dadkii geeri soo gaartay galmudug iyo Jubaland ay ciyaar ka dhici lahayd ayaakaasna waxaa magacan lagu gaaray in dib loo dhigo si ixtiraam ah dadkaas saaka ku shiiday iskoolka booliska
kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkii lala beegsaday ciidamo ka tirsan booliska oo ku sugnaa dugsiga tababarka booliska waxana dhinaca kale dawladda Soomaaliya ay sheegtay inay hayso macluumaad ku saabsan qofkii weerarka geystay hase ahaatee ay dib ka soo bandhigayaan Seenaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa maanta wuxuu ku dhawaaqay guliyada wasiirada oo ka kooban 23 wasiir iyo 9 wasiir ku xigeeno kuwaasi oo qaarkood horay uga mid ahaayeen xukuumadda waqtigu ka dhamaaday ee madaxweyne Siilayo wariyaha VOA Barqad Maxamuud Kaariye oo goobjoog ka ahaa munaasabadda ku dhawaaqista golaha wasiirada Soomaaliland ayaa warbixintan looga soo diray Hargeys
xukuumadda cusub ee magacaabay madaxweyne Muuse Bihi Cabdi waxay ka koobantay 23 wasiir iyo 9 wasiir ku xigeen 4 wasiir oo ka mid ah xukuumadda cusub ayaa horay uga tirsanaa xukuumadii madaxweyne Siilanyo ee hadda waqtigeedu dhamaaday wasiirkii arrimaha gudaha Yasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ee xukuumadda madaxweyne Siilanyo ayaa loo magacaabay inuu noqdo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska taas oo horay u ahayd wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare wasiiradii diinta iyo awqaafta Sheikh Khaliil Cabdullaahi Axmed arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Dr. Saad Cali Shire iyo deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare ayaa mar kale loo magacaabay wasaaradahoodaas waa kan afayeenka madaxtooyada Xuseen Aadan Ciiga Deer oo wareegtada magacaabista golaha wasiirada ee xukuumadda cusub warbaahinta ka hor akhriyay
Dr. Saad Cali Shire naaleeye wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Yasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faarax wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska 3 Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf Warsame wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka 4 Cawaale Ibraahim Shirwac Loodoon wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka 5 Maxamed Kaahin Axmed wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha 6 Ciise Axmed Yuusuf Cabdallah wasiirka wasaaradda gaashaandhiga 7 Yuusuf Maxamed Cabdi Raage wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Cabdiqani Maxamuud Caateeye Fariid wasiirka wasaaradda cadaaladda 9 Sheikh Khaliil Cabdullaahi Axmed Rooble wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta 10 Axmed Muumin Seed Habane wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha 11 Cabdirashiid Haaji Ducaale Qambi Cabdallah wasiirka wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta 12 Yuusuf Mire Maxamuud Nuux Boos wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha 13 Dr. Cabdiwali Sheikh Cabdullaahi Suufi Jibriil wasiirka wasaaradda iskaashiinta iyo tiknoolajiyada 14 Maxamuud Xasan Saad Iidle oo loo yaqaan Saajin wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska 15 Hinde Chama Hirsi Maxamed wasiirka wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska 16 Maxamed Axmed Maxamuud Cawad wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga 17 Xasan Maxamed Cali Gaafadi wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga. 18 Cabdiraxmaan Cabdillaahi Faarax Diiriye Guri Barwaaqo, wasiirka wasaaradda warfaafinta, wacyigelinta iyo dhaqanka. 19 Shukri Haaji Ismaaciil Maxamuud Baandare, wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga. 20 Saleeban Yuusuf Cali Koore, wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha. 21 Jaamac Maxamuud Cigaal Maxamed, wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta. 22 Cabdillaahi Abokor Cismaan Aw Yuusuf, wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka. 23 Maxamed Xaaji Aadan Cilmi Maxamuud, wasiirka xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka. Iminka wasiirka xigeenadii baan u galay, wasiiradu waa 23. 24 Liibaan Yuusuf Cismaan Xuseen, wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga. 25 Maxamed Muuse Diiriye Wacays, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha. 26 Maxamed Muuse Abees Faarax, wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta, wacyigelinta iyo dhaqanka. 27 Yurub Abiib Cabdi Cumar, wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga. 28 Maxamed Daahir Axmed Furre, wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda. 29 Injineer Xuseen Ibraahim Xasan Buuni, wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka. 30 Cabdulqaadir Maxamuud Sheekh Maxamed Warsame oo loo yaqaan Dhagweyne, wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska. 31 Cabdinaasir Cumar Jaamac Rooble oo Kadin loo yaqaano, wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka. 32 Sahal Maxamed Jaamac Faarax, wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka. Wareegtadan madaxweyne waxa ay dhaqan gelaysaa maanta oo ay taariikhdu tahay 14 December 2017.
Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Haddaba golahan wasiirada ee cusub ee Somaliland waa gole noocee ah? Maxayse yihiin howlaha iyo caqabadaha ugu waaweyn ee horyaala iyaga iyo guud ahaanba dowladda madaxweyne Muuse Biixi? Su'aalahaasi iyo kuwa kale ayuu wariyaheenna Cabdixakiim Maxamuud Shirwac weydiiyey Samiir Xasan Ducaale oo ka tirsan xarunta Inspire ee fadhigeedu uu yahay magaalada Hargeysa.
Madaxweynuhu waxa uu magacaabay golihiisa wasiirada inta hadda la magacaabay oo ah ilaa 20 wasiir iyo wasiir ku-xigeen. Madaxweynuhu wuxuu sheegay dadka inuu ku fashay aqoontooda, kartidooda, waayo-aragnimadooda iyo hufnaanta shaqo. Sidoo kale wuxuu xusay dadkan inay ku kalsoon yihiin inay hanan karaan mas-uuliyadda ka dhalanaysa xilalka la siiyey. Marka ilaa hadda 2 saacadood ka horba la magacaabay, dadku waxaad moodaa aad waxa uu leeyihiin yaa la magacaabay, yaalkaa la geeyey. Marka falcelinta hadda ay shacabka reer Soomaaliya ka muujiyeen waxaad moodayna tahay foganay tahay.
Wayahay markaynu eegna Samiir, dabcan golaha wasiirada ama xubnaha la sameeyey, tira ahaan xukuumadii hore ee madaxweynihii ka horeeyey Axmed Maxamed Siilaayo waa ay ka kooban tahay. Iyada taasi maxay ka dhigan tahay baad isleedahay in tiradii lasoo koobo oo ay tiradii ka yaraato?
Waxaan u maleynayaa halkan in madaxweynuhu ka dhageeyey in tii uu ku galay ololaha oo ahayd xukuumo tiro yar oo tayo leh. Marka xubnaha hadda la magacaabay, waa saan kuu sheegay, waa 20 wasiir iyo wasiir ku-xigeen. Waxaadna moodaa marka inay weyn ka yar tahay aabuun kumantay, haddana barkeed baa ahayn xukuumadda hore. Barkeed xukuumaddii hore oo in koobnayd 70 wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowliyaal. Marka tirada hadda la magacaabay waxaa weeye, haddaynu sii kala qaadnay, waa 23 wasiir baa la magacaabay, 23 wasiir iyo 9 wasiir ku-xigeen.
Markaynu eegno dabcan tirada oo kale adaynu ka nimaadno, waxaa jirta iyadana wasaaradaha qaar baad moodaa in qaarkood magacii laga bedelay ama qaarkood oo kale wasaarado cusub oo wasaaradihii hore qaarkood ay ka sii midahayeen laga soo dheegay. Aad moodo in wasiirro loo sameeyey iyadoo haddana la koobay, iyada taasoo kale koobnaanta lasoo koobay marka laga yimaado haddana wasaaradahaasi wasaaradaha kale laga sii dheegay, maana u muuqanin isla shaqadii uun inay qabanayaan.
Waxaa aad in wasaaradaha qaar laga baabiiyey oo laga tegay. Sidoo kale maxay ahayd wasaar laba wasaaradood oo qalbiyanaa laisku dhajiyey ama laisku daray. Saa sheegtay, magacyada naftooda waa la bedelay. Marka laga reebo wasaaradda awqaafka iyo diinta, wasaarad diinta iyo awqaafka iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mooyaane kale oo dhan, waxaad moodaa in wax laga bedelay. Waxaad moodaa wasiirka saa sheegtay, saddex wasaaradood oo wasaaradda maaliyadda, أرماها دبدة يا أرماها جدها وثارد أرماها جدها أرماها دبدة يدين كأوقافكم يعني دمامي تكلوا على جد بلي أما لو وثارد الله يسكت بري أما وثارد وحلا جسوا شري ولا جس هذا الطيب واحد مدة إن لوجس ليجي وثاردها وتحس كشقة عادي على سرعة غير المدة سوى كل حيوان على سلعي حياته لما كوري كتري كتير حاصل كتري أي أحد كبح الناس أو ثارد الله سلعي يسكت بري يبا ونسكت برنا وينا ولا كوشنتي ماليد داخله وشا magaabidan dow waxa weyn ee wasiirada hore soo noqday kuwaan sidii dalal magaabay in yar badan ka muuqata haween baa ku jira
wayay hadaynu dhinaca kale eegno in dowladda la soo galay olole in isla markaana aad u xoogan oo doorashada ah in dabcan xaalado kala duwan baanay marka Soomaaliland ka taagan oo in waxyaabaha doorashada ololaheeda lagu galeena kamid bulshadu inta badan baahi ahaan ay soo gudbinayeen haday noqoto sixir bararka haday noqoto dhinaca biyo la'aanta haday noqoto iyo arrimaha kaabayaasha arrimaha bulshada haday noqoto dabcan ee Soomaaliland haatan aan aqoonsiga helin oo raadinaysa wasiiradan ee xukuumadda cusub oo sameeyay madaxweyne Muuse in ma yihiin qaar ka turjumay isla markaana baahiyahaasi lagu gaari karo
waxa kale oo meesha ku jirta in ay ahayd madaxweynuhu ka xushay wasiiradiisa xisbiga kulmiyeen ku xushay dalankooda marka lagu daro dhamaan waxa mid ah wasiiradu ka yimid xisbiga kulmiyeen ka yimid marka laga reebo laba xubnood ayay ka soo digirtay xisbiga dadka dibadda iyo ololaha waa wasiirka beeraha Ahmed Muumi Zeed iyo wasiirada wasaaradda shaqada suugaalinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska meeshaan hadani wasiirka beeraha Muumi Zeed ma yaan inta kale oo xisbiga ka yimid oo ballan qaadiyay uu sameeyay inuu xisbiga ku noqon doono xubnaha bisfaasiga inta ka timiso waxaabihii oo Allah ku ballan qaaday ee ahaydina xukuumad
إن سومالي الآن دور الشدان طبعاً مدحوينا لحنقنية مدحوينين شناد يا طبعاً دور الشدي اللي حادي كده هذا إن مركين وكهلا إنه سومالي الآن هنانك يدا الديمقراطية دواد مودة دي مدونك وجود بعيد دور الشدين سيشجعين كده عين دور الشدان هو حلقو قلاي هنانك إن بايومتريك الله يقان وضد كين ده اللي سوري إن حضنا إن مدحوينيه اللي دورته عصبة أودي مركشلي اللي وريجي هذا هو صام جعابي يقولي وزير هذا محي وجد لكان تاع ما بعيد سومالي الآن أما قديه ده الكتر
والله دورشدي سومالاند شيء دورشدي قرن معه كامبين كلا جلاي مبدونا يوانجلين كلا جلاي دولا إيش الله صوري دورشدي لا جلاي عطنا كلا مبدون كده علي لما أنت عصبة إنها عالم في سومالاند إيش وشريان شو كلا مرحولين مرتم كرايح في كده كوري في سبيسي تعلق تروح إنه تروح بين كل يابو حتى إن مرحولين وصول السيدري في السيرة ومن اللي رسول أي بيش عالم قايم بها كويسين وحا قالوا ينا آدمي ما عبد الحكيم هو إنه مرحولين هو مدعاوي وزير ومركعة بلسان أريمها دستورك أريكا سعاد مدعو سبيها سومالي لان خورو أمي بعين أمي يالان سومالي لان هذا كور بردي بحن السلاين يدي ريالة وغالكي لبضع من أمي يالان وزير دستور محمد حاتي آدم علمي محمود وحلوه مدعاوي وزير كخير في الدرياش أريمها دستورك أريكا سعاد موفا لين إياه waxay dadku leeyihiin arrimahaas waxay ku taxluqaan qoraalada ee dhexeyay Soomaaliland iyo Qaatimo oo xariirka la soo afkartay ee heerka suuqa dibadda ee oo la furo maxamed haaji aadan ilmi waxa uu ka mid ahaa saddexdii xubnood ee Soomaaliland oo ku matalay hadalladaas iyo waxa uu jiray dowladii hore waxbarashada marka waa arrimaha xiisaha la weeyay
kaasi waxa uu ahaa Samir Xasan Ducaale oo ka tirsan xarunta Inspire oo fadhigeedu u yahay magaalada Hargeysa waxa uu khadka telefoonka ugu waramay Cabdi Hakeem Maxamuud Shirwa
labona aksan ayaa aan dhigistaal markala dilana halkaad ugu nagal socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigisanaysan Washington haatan Uganda xisbiga hay'ad talada dalkaasi Uganda ee NRM ayaa hindisay waxa uu ku soo jeediyay in meesha laga saaro xadidaada dhinaca dadada ee musharaxiinta madaxweyne iyo in muddo kordhin loo sameeyo madaxweynaha hindisaasi waxa taageeray madaxweyne Yoweri Museveni oo dalkaasi xukumay in ka badan 30 sanadood Halima Uthmani ayaa warbixintan waxay noo soo dirtay Uganda waxa soo jeedinaya Hussein Baraadan
qorshaha wax ka bedelka dastuurka ayaa lagu doonayaa in la bedelo xeerka dhigaya in madaxweynuhu aanu ka weynaanin 75 sano jir iyo sidoo kale in la kordhiyo muddada uu madaxweynuhu xilka haynayo oo imika ah 5 sano lagana dhigo 7 sano talaabadan oo loo arko in loogu daneeyo madaxweynaha muddo dheer dalkaasi ka talinayay Yoweri Museveni oo sanadkii 2015 baarlamaanku isaga dartii u bedelay inta jeer ee uu shacabku ogol yahay inuu madaxweynuhu xilka hayo ama uu u tartamo. Isbeddelkan cusub ayaa waxa aan sii gudiga baarlamaanka Uganda u qaabilsan arrimaha sharciyada. Museveni ayaa taageeray wax ka beddelka dastuurka isagoo shir gaar ah la yeeshay mudanayaasha baarlamaanka.
2 terms of 5 years is simply a joke. When you hear somebody talking about it, you know that he just wants to improve his CV so that they say he was president. But to think that he
was... Labajar oo misha sanaa waa wax lagu qoslo marka aad maqasho qof ka hadlaya. Sababtoo ah waa qof doonaya inuu qurxiso CV-giisa oo la yiraahdo waxa uu ahaa madaxweyne hore, laakiin intaas ma ahan waqtiga ummad wax lagu qaban karayo. 7 sano waa macquul.
Is totally out. So there is merit in looking at the 7 years.
Laakiin mucaaradka Uganda ayaa dalbanaya in afti dadweyne loo qaado wax ka bedelka dastuurka. Winnie Kiza waa hogaamiyaha xildhibaanada mucaaradka ah.
Whatever Museven has not done in such a year, and by the time he finishes this term it will be 35 years, he can't do it.
Waxa uu Museveni soo qaban waayay 30 sanadood ee uu talada hayay oo marka xilkiisu dhamaadana noqon doonta 5 iyo 7 sanadood, ilama ahaynu qaban doono haddii xilka loo kordhiyo. Haddii uu doonayo in dastuurka wax laga bedelo, waa in afti dadweyne la qaadaa.
Wararka qaar ayaa sheegaya in ansixinta xeerkan cusub ay dib u dhacday kadib markii ay xildhibaanada baarlamaanka Uganda ay dalbadeen in midkiiba la siiyo $380,000 si ay u codeeyaan. Laakiin waxa arrintaasi beeniyey xildhibaan Rafael Maigezi oo ah muxaafid.
Waa
been, hal shilin ma arkin, diyaarna waan ahay, waan u baahanahay warbixinta sidaas sheegaysa. Waana in loo codeeyaa xeerka cusub ka hor inta aan la gaarin fasaxa Christmaska.
Xisbiga talada dalka Uganda haya ayaa u baahan inuu helo taageerada 3 meelood oo 2 xildhibaanada baarlamaanka Uganda oo tiradoodu ay tahay 290 mudane.
Warbixintii ay nooga soo dirtay Xaliima Cuthmaan ee dalkaasi Uganda waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan. Haatana bal aan ku nasanno heestan. Gartan baan filayaa heestu waa Amore, Hodan Cabdiraxmaan ayaa ku lugaynaysa.
marka dhigistaal wali nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA Washington baantani galabnimo ayaan dhigisanaysaan qodobadeena ku soo maqan waxaa kamid ah dooda gaaban iyo xubintii dhaqtarka weydii iyo dalkaasi Cameroon oo xiray xadka uu la wadaago dalkaasi Nigeria asii sheentaas oo waxa ka soo horreeya doono qodobadii warka ugu dhaqtarka
Inaas deedii 17 ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya ayaa ku dhintay qarax saaka aroortii ka dhacay dugsiga tababarka booliska ee General Kahiye School Brazil loo yaqaan ee magaalada Muqdisho. Taliyaha kumilgaarka ee ciidamada booliska Soomaaliya General Muqtar Hussein Afrax oo shir jiraayid qabtay ayaa sheegay in weerarkaasi uu fuliyay nin soo xirtay walxaha qarxa. Taliyuhu waxa uu sheegay in ninkaasi uu ka soo baxay cooshado ku yaala ka soo horjeedka School Brazil kadibna uu dhex galay ciidan quraacanaya oo isku dhex qarxiyay. Waxa uu sheegay in 18 askari ay ku dhinteen qaraxaasi 15 kalena ay ku dhaawacmeen.
Dhaqaatiirta aan xuduud lahayn ayaa sheegay in ugu yaraan 7,000 oo muslimiinta Rongaha lagu dilay talaabada ka qaadashada arxam darada ahayd ee bishii ugu horreysay ku dhaqaaqan ciidamada ka dhanka ah falaagada Rohingya. Dhaqaatiirta aan xuduud lahayn ee MSF ayaa qiyaastaasi waxa ay soo saareen kadib markii sahan ay ka dhex sameeyeen dhowr xero qaxooti oo ku yaala dalka Bangladesh oo daris ay yihiin Myanmar oo ku nool yihiin qaxootiga Rohingya iyadoo tirada dhimashadana ay ku jiraan ugu yaraan 730 caruur oo da'doodu ay ka yartahay 5 sano. Militariga Myanmar ayaa waxa lagu eedeeyay in ay gubeen bishii August tuulooyin ay ku noolaayeen dadka Rohingya ah oo ku yaala gobolka Rakhine, taasi oo ay kaga jawaabayeen weerar lagu soo qaaday fariisimo booliisa. Dowladda Myanmar ayaa waxay sheegtay in bilihii ugu horreeyay la dilay oo kaliya 400 oo qof oo badankood ahaa argagaxiso.
Guushi uu musharaxi ka socday xisbiga dimuqraadiga ka soo hooyay doorashadii talaadadii ka dhacday gobolka Alabama ee dalkan Mareykanka ayaa gilgishay siyaasadda golayaasha baarlamaanka ee Capitol Hill. Libinta uu doorashadii Alabama ka gaaray Doug Jones ayaa ka dhigan in farqiga cod dheerida ah ee xisbiga jamhuurigu kaga sarreeyaan hadda golaha senatka uu soo yaraaday, taasoo ciriiri gelinaysa meelmarinta ajendayaasha siyaasadeed ee sanadka 2018 u qorsheysan madaxweyne Trump. Hogaamiyaha golaha senatka laga tirada badan yahay Jack Schumer oo ah nin laga soo doorto gobolka New York ayaa sheegay in xaalkoodu uu hadda u muuqdo mid soo hagaagaya.
Daraasad cusub oo ay maalgeliyeen midowga Yurub iyo Jarmalka ayaa shaaca ka qaaday in hub badan oo dalalka reer galbeedka iyo dowladaha khaliijka ay siiyeen jabhadaha ka dagaalamaya Siriya hubkaas uu gacanta u galay Daacish. Hubka Daacish ay ka heleen jabhadaha kale ee reer galbeedka iyo khaliijkuba ay gacanta siiyaan ayaa aad uga badan hubka ay kooxdu ka hesho dagaalada ay ku guuleystaan. Warbixinta oo ka kooban 202 bog ayaa si faahfaahsan uga waratay arrintaasi.
Galabnaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad warkaasi kala socotaana waa VOA oo toos idinkaga imanaysa Washington. Dowladda Cameroon ayaa xirtay xadka waqooyi ay la wadaagto dalka Nigeria kadib markii jabhada Boko Haram ay weeraro isdaba jooga ku qaaday xoolo dhaqatada reer Cameroon. Xiritaanka xuduuda ayaa looga gol lahaa in lagu caawiyo amniga xoolo dhaqatada, balse sida uu Moki Edwin Kinzeka ku soo waramayo, xoolo dhaqatada iyaga la fahantooda dhib ayaa soo gaaray.
Suuqa Bogo, boqolaal xoolo dhaqata ayaa u soo beegeeyay xoolahooda magaaladani oo ku taala xuduudka waqooyi ee Cameroon ay la leedahay dalka Nigeria. Sida ay sheegtay dowladda Cameroon, suuqani waa kan ugu weyn ee lagu kala gato xoolaha nool ee loo wado dhanka kale ee xadka. Balse Ahmed Nuwa Nogomna oo ah nin xoolo dhaqata ayaa sheegay in uusan arag ganacsatadii reer Nigeria tan iyo September. Waxa uu intaas ku daray in uu ganacsigu aad u wanaagsan yahay marka lagu soo dhowaado ciidaha Christmaska iyo sanadka cusub. Haddase xaalku sidaas waa uu ka duwan yahay.
Min don cooda bogo min gara hamaro min choorita
macaamiisha ka timid Marwa oo waqooyiga Cameroon ah oo keliya ayaa suuqan wax ka iibsanayay.
qiimaha ay ku gadanayaan neefkiina ma gaarsiisna qiimaha ay Nigeriaanku wax ku gataan.
Nagomna ayaa intaasi ku daray in qiimaha neefka lo'da ah oo u dhexeeya $500 ilaa $1,000 oo ku xiran qoornimada neefka ayaa hoos ugu dhacay in ka badan kalabar, waxaana uu gaaray $250 Mareykanka. Hamidu Boba waa gudoomiye ku-xigeenka degmada Bogo, waxaana uu yiri qiimaha ayaa bilaabay inuu hoos u dhaco markii ay dowladda Cameroon xirtay xuduudkeeda waqooyi ee ay la leedahay Nigeria, kadib markii ay dhibaatooyin ay jamhadda Boko Haram ka geysatay deegaanada xuduudka. Waxaana uu intaasi ku daray tirada weerarada Boko Haram ay u geysanaysa beeraleyda iyo xoolo dhaqatada oo hoos u dhacay Januaridii aanu soo dhaafnay ay hadda korortay September markii ay bilaabeen in ciidamo hubaysani ay xuduudka soo gooyaan.
We are suffering very bad about this situation of Boko Haram. That is the reason why all the traders cannot go to reach Nigeria now. We changed the direction.
Aad ayaan ugu dhibaataysanahay xaaladdan ay abuurtay Boko Haram, waana sababta keentay in dadka ganacsanaya ay aadi waayaan Nigeria. Waxaan dhaqdhaqaaqoodii u wareejinay Duala ama Yaounde, kaasi waa halka keliya waxaan u malaynayaa in aan halka lahayn.
Xamidu Boba ayaa sheegay in ay xoolo dhaqatada ku dhiirigelinayaan inay xoolahooda u wareejiyaan meesha ugu dhow oo 70 kilomitir u jirta dhulka ay dhibaatooyinku saameeyeen, sababta oo ah dadka xoolaha gadan lahaa ee ka imaanayay dhulka fog ee miyiga ah ayaa diiday inay suuqa Bogo ganacsi u yimaadaan. Beeraleyda iyo xoolo dhaqatada ayaa gaaraya 80% dadka ku nool xuduudda waqooyi ee Cameroon. Dowladduna waxa ay sheegtay in ka badan 100,000 oo ka mid ah ay ka hayaameen deegaanadooda colaadaas oo ay Boko Haram abuurtay darteed. Wasiirka maaliyadda ee Cameroon, Louis Paul Motessa, ayaa sheegay in dowladdiisu ay ka dhisayso suuqyo cusub deegaanada nabadda ah.
We are suffering very bad about this situation of Boko Haram. That is the reason why all the traders cannot go to reach Nigeria now. We changed the
dadka halkan degan waa ay dhibaatoonayaan oo ma ahan dagaalada Boko Haram oo kaliya ah, waxa kale oo sababaya faqiirnimada. Waana sida aanu u doonayno inaanu ku fikirno halgan kale, halgankanina waa mid horumarin.
Sida ay qaramada midoobay sheegeen, jabhada Boko Haram oo 8 sano ka hor ka bilaabatay waqooyi bari ee Nigeria ayaa dishay dad gaaraya 25,000, halka ay barakicisay dad ka badan 2,600,000 oo ku nool qof.
Aad buu mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo inala socodsiinayay warbixintii uu inoo soo diray Moki Edwin Kinzika oo ka imanaysay dalkaasi Cameroon.
Haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan xubinti dood gaaban, waa kan Axmed Xasan Colaad.
Waxaanu wareegtan dhigistaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubinti dood gaaban. Dawladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay in hannaanka maaliyadeed ee Soomaaliya uu soo hagaagayo kadib markii ay la kulmeen hay'adda lacagta adduunka toddobaadkan magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya. Haddaba dawladdu sida ay sheegtay hannaanka maaliyadeed ee Soomaaliya sida ay u sheegtay ma tahay inuu soo hagaagayo. Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qaybgelaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahan si dhow ula socda arrimaha siyaasadda Soomaalida, iyo Cabdirashiid Cali Dubade oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada. waxaana su-aasha hore aan siiyey Professor Maxamed Axmed Maxamuud. Professor, toddobaadkan wasiirka maaliyadda Soomaaliya wuxuu sheegay in ay la kulmeen hay-adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunkaba iyo qubaro kale, waxayna sheegeen shuruudo dowladda laga doonayay inay ka soo baxeen oo dowladda Soomaaliya ay ku guuleysatay hannaanka maaliyadeed iyo sidii loo hagaajin lahaa. marka dowladda sida ay sheegtay marka hannaankii maaliyadeed ee Soomaaliya miyuu soo hagaagay?
bismillahi raxmaan raxiim. marka hore waxaa salaamaya Bahra Fiowe iyo Colaad. haddii aan hore usii socdo arrintaasi si aadan ugu ma garanaysaa focuska ugu hayay, laakiinse maaha arrin aniga ma garanaysa aragti ahaan ay cuntantaa arrinta wasiirka maaliyadda uu ku hadlay. dalku waad ogtahay, dalku waa dal burburay, حق العجيب هي حق مقالدين عوال بوكا بربري إن هنال ماليديات نطلق وحش قوة وكل هاي بما جرتين العق ومرايكنا لغو استعمالها مركا ميش اللي قهد ليه مطلق مرايكن كدقاليسة اللي قهد ليه دقال ما انت هنال ماليديات الله الشيقه أو جانقو أنه بجربة ويو سعر فريان ما بجرد دلقنا كاستميس لكان ترولو أو الأغي هاي لما ملود شركة دولة وسيرك مالي دو حشيقة تكد إيو
يا بوك
bangi ga dhexmaha bangi systemki bangi u fadhiya waa system qasnadeed ba jirto oo lacagta dollarka la soo la keenay lagu shubo bis hanan maaliyadeed dalka ma jiro
way waa buusa laga raa way isla soo jeed
walaad waxaan qabaa aragti ka duwan midda professorka todobaadkan gudihiis waxa shir uu ku soo gabagabeeyay magaalada Nairobi waxa ka qayb galay shirkaas Soomaali waxa ku matalay wasiirka maaliyadda Soomaaliya Bale shirkaas waxa ka qayb galay qubaro ingiriiska ka socday ama boqortooyada London sidoo kale IMF oo hay'adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka ka qayb galay shirkaas waxa la isku soo hadal qaaday sidii Soomaaliya loo dirdirgelin lahaa hanaankeeda maaliyadeed mas'uuliyiinta ka socday xubnaha wadamada caalamka ee ka qayb galay shirku waxay qireen in Soomaaliya ay talaabo hore leh u qaaday marka loo eego dawladdan midii ka horeysay wasiirka maaliyadda markii Muqdisho uu ku soo laabtay shir jiraa oo qabtay wuxuu sheegay in Soomaaliya shuruudihii la hordhigay aha in hanaan wanaagsan ay wax u maamusho inta badan ay kasoo baxday xubnihii shirkaas ka soo qayb galeen ay qireen in wixii hadda ka dambeeya Soomaaliya ay garab istaagayaan maadaama hanaanka maaliyadeed qaybta maaliyadda iyagu ay heysteen mushaaradka saxda ah ee dawladda Soomaaliya u bixineyso howlihii kale looga baahnaa inay si nadiif ah u sameeyeenso waxay ballan qaadeen IMF marka ay ku laabtaan meelii ay ka yimaadeen hay'adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka inay shaacin doonaan oo shir jiray ay qaban doonaan waxayna sidoo kale tilmaameen inay dhisi doonaan burburka wadooyinka iskuulada iyo goobaha caafimaadka ee muhiimka arimaha bulshada
marka waxa la dawladdu waxyaabaha looga baahnaa oo dhan oo hanaanka maaliyadeed oo dhan iyo systemkii oo dhan waa soo martaalay
aad iyo aad sababta uu leeyahay waxay tahay colaad hadda waa ogsoonahay mushaaraadka ciidamada bishan November ee hadda dhamaatay bishan dhexbartamaheeda wasiirka maaliyadda wuxuu soo bandhigay qaab casri ah oo ciidamada ay ku helayaan xuquuqda ay leeyihiin mushaaraadka oo dhan konkiis lacagta ugu dhaceyso ciidanka madaxtooyada ilaaliya lagu bilaabay
laakiin doktorku wuxuu leeyahay waa dollar wax la wado ilaa hadda
colaad waa sax midaas laakiin talaabo hal mar hadii la qaado isla markii lama gaari karo taaka loo gaara wax walbana way imaanayaan booskooda imaanayaan
ay barakar waa maqlaysaa sida maaragtay oo tilmaamay Cabdirashiid soo saxma
Cabdirashiid waa wakay horta waxa uu ka hadlayaa hanaan maaliyadeed uu garab marsan yahay san warkaani hanaan maaliyadeed oo jaanguan oo maanta system dawladeed ma garanaysaa anaga hadda waxa weeye lacagta uu Cabdirashiid ka hadlayaa lacag dollar oo inaan shaqo ku lahayn weey waa lacagtii la rabay in ummada Soomaaliyeed ay xil gudajiyo oo loo helo lacag ee ma garanaysaa dawladdu ay soo sameysay oo bangiga taal oo la jaangooyo ay hanaan maaliyadeed noqon kara
oo lacag hadal
lacagta miisaaniyada lagu sheegayaana lacag dollar waa inay noqoto lacag shilin Soomaaliya oo jaango aan waa inay noqoto oo ummada Soomaaliyeed loo sheego ma aha dollar marka aad walaalka Cabdirashiid dollar buu ka hadlayaa anaga dollar de Mareykan ma joogno lacagta la jaangooyay ee la sheegay iyo miisaaniyada la sheegay Mareykan bay ahayd meeshuna Mareykan
waa wax walba waqtigii leeyihiin u leeyahay wadanku burburay Soomaaliya dhibaato Soomaaliya maaragtay adduunku meelihii uu ku xiraa jiray wadanka waad ogtahay dhaqaale badan oo diimaha lagu yeeshay wadankii marka system wadankii maaragtay waxyaabo badan ka soo gudbo leh
ma qabaan hadda waxaan qabaa dawladda Soomaaliya ama tan ama tii ka horeysay hadday xooga saarto inay dalka lacag u sameeyso ya may ahayn way weysan in kariis aan wa fikradaan qabo laakiin waxa weeye
laakiin dhaqaalihii inuu jangooyso
dhaqaalihii may dhaqaalaha waxa ka horeey horta waa in ku xisaabtanto lacag astaan qaran oo dalku leeyahay haddii aan astaan qaran jirin aniga lacag Itoobiyaana ama Mareykana ama Kenya kuma xisaabtamo shuruudaha nimanka ay gudbay hordhigeen wuxuu yiri inta badan waa lagu buuxinay laakiin se shuruudaha aan sugeynay IMF inta aan shuruudaha wasiirka la hordhigin waxa ka horeeyay horta lacagtan oo maaragtay astaanta karnaa dalku u leeyahay
baabaaday
inay soo nooleeyaan si loo ogaado ee magaranaysaa xir bararka loo celin karo hadda lama celin karo wasiirku ma jaan goyn karo wasiirku dollar buu sheegay markaanu dollar ma qabo
way cadir fiid in haddii fiirisid sida barfutorka uu sheegay ayda wadankii dhaqaalihiisa la jaan goyro la heli lacago fadhiya oo gees wadanka ka shaqeeya hanaankii maaliyadeed ee maarkta ku toosay
culad sanadkan 2017 hadda si gabagabowaya Soomaaliya waxay gashay arin la xiriirta sicir barar aad u saameeyay Muqdisho iyo gobolada dalka taasina waxa sabab u ah oo lagu sheegay dawladuna ay ku faafaysay in lacagii astaanta qaranka ee dalka ay ka sii baxayaan dawladda taas ayadoo ka jawaabaysay waxay sheegtay in dhawaan ay soo daabacayso lacag dalka uu leeyahay oo astaanta qaranka ah ee howlahaasina ee way socdaan sida wasiirka maaliyadda hore goorsi horeysa uu sheegay marka ilaa heerkas ee colaad laga gaaray marka si ku meel gaar ahaan tartiib ahaan ah macna wax walba iimaanayaan laakiin hadii la dhaho hal mar inta laga gargartaan kuwada laga duulaa mid kale lagu dhaca xogaha waxa naqaysa in la ku faa marka way iimaanayaan in dalka astaanta qaranka ee lacagtiisa uu isticmaalo in lacagii ay kala socdaan sicir bararkan tirada badan uu yara marka hadda qaabka hadda culad ay wax ku socdaan waa meesha ugu wanaagsaneed qaab dawladda Soomaaliya hadda ay ku shaqeyso ra'iisul wasaaraha Soomaaliya shalay wuxuu booqday wasaaradda maaliyadda wasiirka maaliyadda ku xigeenkiisa iyo wasiir dawladda wuxuu ku amaanay qaabka hadda ay wasaaradda u shaqeynayso iyo dardargeynta ay wadaan marka taas waxay keentay in dawladda Soomaaliya ay si wanaagsan xiriir qoto dheer ah ay la gasho hay'adaha lacagta adduunka bangiga adduunka inaynu ku amaanaan qaabka hadda wasaaradda maaliyadda u shaqeynayso
adigu kuma muuqdaan
walaalkay walaalkay Cabdirashiid horta sida uu sheegayo ra'iisul wasaare khayr shalay uu la kulmay wasaaradda maaliyadda madaxdeeda hase yeeshee madaxda uu la kulmay wuxuu kala hanaanka maamul wanaag ay u shaqeynayaan iyo systemka isaga u dhigsanaa uu ka gaarsiiyay iyo tan hadda magaranaysaa u leeyahay shacabka Soomaaliyeedna way la shaqeeyeen madaxda wasiirada maxay hayday cid walba oo Soomaaliyeedna si fiican loo shaqeystay hay'adda IMF tuna go'aan bay soo saaraysaa buuli waxaan wasiirka ka sugeynay intaas oo dhanba hadda isbeddel waan aragnay intii dawladdu ay qabatay laakiin waxaan hanaan wanaag hanaanka maaliyadda oo maanta umada loo sheegi karo ee wasiirku ma sheegin oo lacag astaan qarana ma hayno
laakiin si qaabka hadda oo loo hagaajinayo maamulku socdo miyiisa
tahay anuu mushaarka ma hadlin anuu mushaar buu ka hadlay Cabdishiid
ma laakiin qaabka
dawladdu ay wax u wado qaabka ay dawladdu wax u wado xagga markaan ka eegno lacagaha qalaad ee wax ku expensive kareynayso
qaabka
canshuuraha ay u qaadayso qaabkii dawladnimo oo saxda ahaa waxa la heli karaa marka lacag dalka la jaangooyo midna hadda ka soo qaad wasiirka maaliyaddu sixir barar ma celin karo maanta waxba kama qaban karo waxa la waxaad u kaalamdi xataa ra'iisul wasaaro waa in dalka lacag loo helaa markaas ay shaqadooduna muuqan kartaa waxay qabanayaan ay muuqan kartaa laakiinse inta lacag dollar ee qof walba koobka shaaha iyo koobka shaybaxayda lagu cabayo maxay ahayday waxa loo
dollar Mareykanka
dalka Mareykanka maxaa waa Soomaali marka astaan qaran walaalkay uu ka hadlay waxa weeye ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka maaliyadda ee dollarkaas buu amaanayay in ma garanaysaa wax xogaa
Cabdirashiid ugu dambeyntii maadaama dawladdu ay maartay dhibaato badan wadankan oo soo maray hadda maartay tilmaamaysu inuu hanaankiisa u wanaagsanaanayo rajada ugu dambeysa maxaa islaa
culadani waxaan ku soo gabagabeynaa Soomaaliya kaliya lacag qalaad lagama isticmaalo wadamada qaar ee Afrika
way isticmaalaan lacagaha qalaad ee Yurubta marka taasna waxa culad ee burbur dhaqaale dhibaatooyinkana saameeyay awgeed in lacagaha qalaad ee Soomaaliya aad looga isticmaalo laakiin culad sanadkan iyo midka ka dambeeya hadii qaabka hadda dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda maaliyadda ay u shaqeynayso lacagii dawladda ay balan qaadeen la soo daabaco waxa dhigi kara waxa maaney rajo midan ka wanaagsan oo ah in guulo hor leh hanaanka maaliyadeed laga gaaro
aga maasintiin kuwaasina waxay kala ahaayeen professor maxamed axmed maxamuud oo ah aqoonyahan si dhow ula socday arrimaha siyaasadda Soomaalida iyo cabdi rashid cali dibad oo ah saaxiibkii wax ka qoray arrimaha bulshada labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan markala ku kulmi doono barnaamij uu kale ligtiyal waxa idin ku laaqaya sidaas iyo nabadgelyo
sanid culad haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqtarka Weydi waxa la diyaaray Ibrahim Hassan Dan Duray
ku soo dhawaada Weydi dhaqtarka waxa uu martiya dr Cabdiraxmaan Haashidif oo qaabisan xanuunada ku dhaca cunaha sanka iyo dhigaha
magacaygu waa Cabdi Kariim Shaahsan yar dhaqtarku waxaan weydiin lahaa Soomaalida haddii marka aragtid qof arkay oo dhigaha kala jira qori markaas daraad dhaqtarka waxaan weydiinaa qorigaas in dhibaato ka ansan laga yaabo
Cabdikariin aad u maasanta su'aal aad u muhiim ah qof walba dhaqtar inuu qoray wuu jecel yahay waxa qoray keenay in qof dhaqtar la qoray in la suudiyo aa muhiim ah qofka dhaqtar sababta uu qoraynaa waxa waa dhaqtar in caab ku dhacay oo ay cuncunayso waxa ugu badan ee keenay dhaqtar inay cuncunto waxa ka mid ah noolaha fungalka dhaqtar inay cuncunto dhibaatada ay keenin karto waxa ka mid ah in uu dhaawac gaarsiiyo qaybtan dulalka dhaqtar oo maqaarkeed aad u jilicsan yahay markaas oo inta laceration wax loo ku sameeyo ama xogitaan ka bacdi ay ku dhalato caabuq secondary bacterial infection waxa loo qofkii markaas kadib uu qaado waxa loo otitis external ama qofkii inuu inta si gadaal si aado oo xuubkii maqalka tamarin membrane ama sameecadi uu dilaacay oo ku sameeyo waxa loo ear perforation waxtaas oo keeni karto in qofkii dhagaley ku dhacdo oo dhagii wax ka maqli waayo
magacii waa Cabdalla Dhaqan Cali turka iyo VOA aad u madcinna turka waxaan idin lahay in Soomaalida hadana waxaan ugu badan marka ilmaha yar yihiin mamooyinka inay ka jiraan dalqada marka advantage ma noo leedahay faa'iido ma noo leedahay doctor in dalqada ilmaha marka yar yihiin laga jiro
Mr. Dhaqan aad u maasanta su'aal aad u muhiim ah hooyo kasto Soomaaliyeed ee maanta jaansu heshay inay dhigato barnaamijkan hooyoyinka waxaan u sheegaa inay dalqada waxay muhiim tahay ama yuvula waxa loo dalqada waxay muhiim u tahay xubin kasto jirku taalo Ilaahay markuu u maayo wuxuu u sameeyay muhiimad gaar ah dalqada waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee jirka bil'aadanka ku jira sidee muhiim noogu tahay qofka bil'aadanka markuu wax la qaayo ama cunayo qofkii u fiirsado ama anatomy ahaan u fiiriyo dalqada waxay dahar u noqonay ama isku dabooshaa qaybtan neef mareenka ay raahdo isku dahartaa si tubada cuntada iyo tan tarkada saaran ay tan u aado cuntada meeshii loogu talagalay esophaguska ay aado in sidii aad lehed meeshii hawadii mar lehed marka qofka hadii uu aragtay for example qofka soo cunay haduu saxad u hadlo kaleeto inuu qufacayo oo problem badan oo ku sababayso marka Ilaahay wuxuu u talagalay qaybtaas hawo mareenka inay daboosho markii wax cuneyno markii wax la laqana in laga neefsado Ilaahay ugu talagalay marka dadka Soomaaliyeed ilmaha qufacayaan qufaca waxyaabo badan ay keenin karo maahan dalqada bisna keen dalqada way jiraan kartaa marka qaar waxa lagu qasbanaada in dalqada xal si loo helo la jaro laakiin jiritaanka adduunka uu isku haystaa waxa la dadka qabo waxa loo sleep apnea waxa waa qofka asagu hurdaayo in neefta ku dhagto ama snoring waxa loo qofka qoriyo kale in la arko dalqadaas inay problem ka weyn sababayso markaas oo kale waxa la sameeyaa waxa loo partial uvulectomy ama in si qabab qalin nooc kale loo sameeyo oo si aan dalqadi loo goynin laakiin annaga Soomaali ahaan waxa sameynaa in dalqada total loo gooyo ilmaas oo mar walba hada u fiirsatid oo kale ilmaha kale markay wax la cunayaan way ka saxsan badan yihiin maanta cunugii bariis haduu cunno qaybtas gala laga yaaba maanta inuu qufacaya laga yaaba problemkaas dhana jiro hooyinka Soomaaliyeed aabaha Soomaalida waxaan u sheegaa xubintaas muhiimka in aan la jarin haday jirato waa la daweyn kara dhaqtar halageey hala daweey
bismillaah magaciiga aan ku bilaabo Anas Yusuf Maxamed waxa u baahan dhaqtarka inaa weydiiyo dad waxa jira markay jiiftaan aan sanka ka neefsan karin oo neefta afka ka soo bixinaayo maxaa sababi kara dadka
anas aad uma santahay waxa lahaa qofkas waxas snoring minus qofki in markuu seexdo dadka quurada quuriyo qalad Soomaalida normal ay ka tahay waxa la hebel waa quuriya laakiin quurada u jeedid waxa way hawadi هودي سومريس سانك سومريس وعرير دريمس ومال اسكو عرير نيس وحيابا كيني كروحة اوين وحيابا لو يقان اناتوميكال ابدورمالاتيس اما نهب بسكي قفكي الهي اوتلقالي ان برك فيما هذا فرق سامو القفكة دي قومك بران وقلاتو عريري ماشي هودي مير لا صباحا المها يرى ابدا وحاقولا وحلو ادنود قلال هابرتروفي اما قنجلك ادنود قلال سانك قلاسي سكويالو انو برارو المها يرى ابدا يهبدنا dadku waa weyn waxa ku keenay kar qofki in uu cayilan yahay duu cayilan yahay kale oo murqahan ama cadiin badan saaranta oo kale ama sida hadda sheegay in dalxado kale mararka qaar hadii wax loo baraalisa ku dhaco ama way dheerata inta infection ku dhaco markaas oo kale hadii aydana obstruction wax la xirnaasho keenayso meesha hawada soo mareyso qodobas oo jeedidan waxa waa hawadi oo cariir dareentay meesha mar la lagu cariiriyay oo ama okay imaate anatomical abnormalities aad ku sheegay ama in tonsillaskaas uu weynaado infection ku dhacay ama adenoid glandigas ama khanjirkaas uu weynaado oo asan infection ka dhigto waxa keen kara
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa weydii dhaqtarka oo marti ugu hadlay sir Cabdiraxmaan Xaashadeef oo qabilsan xanuunada sanka cunaha iyo dhagaha intaan markala ku mid doono dhagaystayaal haddii ay biiraado sida ayo nabadgelyo
adbu mahadsanyahay ibraahin dandrey oo studiyaha ila fadhiyo oo ino soo diyaariyay barnaamijkaasi dhaqtarka waydi haatanna waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah heesaha aanu idinku talagalnay
tirkii magaalada taayastaasi mustaxindo ayaa ku luqeynaysay iyada ayaan ugu dambeysay idaacadeena wada jirka ay ku soo jeedinayeen Jaafar Kukay anigu ah Ibrahim Hassan Danduray taan markal kulmi doono waxaan kaga tagayna dhamaantiinba sidaa iyo nabadgelyo I'm gonna go to the hospital.
Stay tuned for all the hits right after this news break on